Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi viimaseid kordi juba esmaspäevas seda kuulda ei ole õigemini, vaikus on juba pühapäeval, küll aga saab seda kõike kuulata internetis, mis võibolla ongi meie tuleviku muusika. Ja täna, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarish on meil stuudios ei keegi muu kui Igor Gräzin. Ja esimene võtme küsimus, Igor, mis su tiitlid võiksid olla? Eks riigikogulane või ole praegu ka veel seal või?
No jah, võibolla mina võtaksin sellise tiitli nagu purustaja.
Purustaja?
Ja sellepärast igasugused asutused, kuhu ma lähen, kukuvad pärast seda kokku. Tähendab, no mitte küll kohe, aga ma siis olin Nõukogude Liidu kommunistliku partei liige ja partei lagunes ära. Kus juures mina muidu ei ole komparteist kunagi välja astunud. Tähendab, mul on partei pilet ja arvestuskaart tänaseni alles. Tähendab siis, kui me olime seal Moskvas rahvasaadikute kongressil, siis lihtsalt saadeti meile Tallinnas teade parteiorganisatsiooni sekretäri professor Eiki Lindpere poolt meie instituudist, ütles, et me käisime siin kuue kommunistiga koos Tallinnas ja otsustasime, et me lõpetame selle pulli ära. Ja ühesõnaga see sularaha, mis nagu liikmemaksudest nagu kuskil üle jäi, et selle leiate direktori sekretäri alumisest sahtlist plekk karbi seest. Ja tõepoolest, plekk karbis oligi 15 rubla, mida oli rohkem, kui partei oli nõudnud. Nii et ühesõnaga, et tasus mul sinna minna, läks veidi aega mööda, me saime selle asja ühele poole. Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongress, mis lõpetas Nõukogude Liidu ära, tasus mul sinna saadikuks minna, kui Nõukogude Liit lõppes ära. Ja kui ma noh niimoodi sammult vaatan edasi, noh vahepeal eks ole oli lühikene episood, Keskerakonnast üks aasta, noh tulemus on see, et Keskerakonda tänases mõttes enam ei eksisteeri, eks vaata, mis Vassiljev seal sellega tegema hakkab või ei hakka ja nii edasi. Ja pärast seda mul on niisugune kõva kahtlus, et ma ei tohiks nagu millegagi tegelda, sellepärast, et kui meil oli Andres Raidiga üks väike saatekene postimehes tasus meil alustada, kui see kahe saate pärast kinni pandi, siis meil oli ka üks saade, mis oli seotud ka raadiomoodi asjaga Ekrega, tasus meil Andresega pool aastat või aasta seda saadet teha, kui lõpetati ka see saade ära. Nii et ühesõnaga mul on selline kõva kahtlus, et nüüd see Nõmme raadio on selline väga standardne juhtum. Tasus mul paar kuud tagasi esimest korda hakata kord nädalas seda tegema, kui nüüd enam siis varsti Nõmme raadiot enam ka sellisel kujul ei ole. Nii et sa küsisid tiitli. Tiitel on see purustaja, tähendab see, kuhu Gräzin läheb, seega kokku kukub. Vähemalt ma olen inimesi selles mõttes hoiatanud, et enne kui te minuga kaatsete sõbrustama hakata nii edasi, siis selline on minu CV ja minevik, nii et mõelge väga hästi järele. Kas te tahate tingimata, et sinu ettevõtte pankrotti läheks või midagi taolist, Gräzini kohal olek tõenäoliselt on see enne, mida kõik hiromandid ja ennustajad ja nii edasi võivad öelda, et Gräzinist tuleb nagu suhteliselt eemale hoida, aga tähendab, sa juba rääkisid natukene sellest, aga võibolla see on nii tähtis, et me peaks nagu selle veel korra üle rääkima ja saate lõpus jälle ja jälle, et mis juhtub Nõmme raadioga. Tähendab, Nõmme raadio sellisel kujul lakkab eksisteerimast eelolevast pühapäevast. Veeti mitte niivõrd raadio, kuivõrd lihtsalt ütleme selle raadiokanal, et lükkate selle nupu autoraadios või kuskil sisse ja sealt ta tuleb. Nii siis ühesõnaga eelolevast nädalavahetust alates lükkate sisse, aga sealt ei tule mitte midagi. Aga see on nüüd asja selline pool, selline halvem pool. Tähtsam on see, mida Margus siin ka praegu nimetas ja rõhutas, on see, et Nõmme raadio kui selline sotsiaalne institutsioon või selline meedia asjandus või nii edasi ei kao kuskile ära, ta jääb 100%-liselt alles, muutub ainult tema edastamise kanal. ja see edastamise kanal saab siis olema, ma kujutan ette, Facebook või mis asi see sul tuleb seal? Tõenäolise.
No internetega, see on kõige lihtsamalt laiemalt öeldud.
Jah, aga sõnaga vähemalt saate lõpuks sa pead ütlema mitte lihtsalt ja laiemalt, vaid see, et meie tänane praegune kuuleja teab, kus kohast seda otsida. Nii et see ei ole edvistamise küsimus, vaid selle teadmine tähendab, kus kohast Nõmme raadio on võimalik pärast 16. novembrit kätte saada. Sellepärast, et ma olen 100%-liselt kindel, et pooled või kolmveerand kuulajatest jäävad alles, veerand leht kaob ära, aga selle asemele tuleb järgmine veerand ja nii edasi, sellepärast, et Nõmme raadio oma olemuselt ei muutu, ta jääb selleks, mis ta oli, muutub ainult selle edastamise tehniline kanal. No lõppkokkuvõttes, kui päevakaja asendus televiisori tulles aktuaalse kaameraga, see ei kadunud päevakaja mitte kuskil ära. Lihtsalt päevakaja sagedused ja muud sellised struktuursed asjad lihtsalt läksid, muutusid natuke teistsuguseks, aga jäi päevakaja alles ja tuli aktuaalne kaamera peal. Nii et siin on see sama olukord, et tähendab tegelikult kaob ära mitte selle asja sisu, stiil, vorm ja nii edasi, mis on olnud 30 aastat plus, vaid muutub lihtsalt selle asja tehniline kanal. Ega midagi teha ei ole, tähendab, ajad lähevad ja ajad muutuvad, noh, võtame kas või tavalisegi sellise massimeedia ja ajakirjanduse, noh, näiteks ajalehed, Postimees ja Õhtuleht ja ma ei tea, kas ka mõni teine on selles mõttes ära kadunud, et vanasti ei käinud ajalehed ainult pühapäeviti, nüüd ei käinud ka esmaspäeviti, aga ega sellepärast Postimees ja Õhtuleht viletsamaks pole jäänud. Sama asi muide puudutab veel ka sellist lehte nagu Eesti Päevaleht, kes tegelikult, kelle ütleme see paperversioon on sisuliselt ära kadunud, on teab kui kaua aega tagasi. Ega päevaleht pole ka kuskile kadunud, ta lihtsalt on paralleelselt Delfiga.
Ja nad sulavad kõik kokku.
Jah, nad kõik lõppkokkuvõttes, nad sulavad kõik kokku. Ja muide, siin on üks asi veel, mis on võib-olla ütleme selle vanema pool, selle minusugusele inimesele selline kehvapoolne. Aga mis on ka reaalne fakt ja mis ei ole üldse probleem meie noorematele kaasmaalastele, on see, et kaob ära selline mõiste nagu tegelikult saatekava või saatekava struktuur. Noh, vanasti oli ju niimoodi, et Tiivi Kreen ja Rutt Peranuts ja Endel Sõerde, kes need olid, eks ole, seal kell 6 või kell 7 lükkasid televiisori sisse ja siis võeti paper ette ja loeti ette tänase päeva saatekava. No mingil määral seda natukene teevad meie usuraadiod nagu Raadio 7 ja Pereraadio, kes üldiselt tõepoolest ka kannavad ette ja loevad ja näitavad oma saatekavasid. Aga nevad on mingil määral erand selles mõttes, et usuraadiotel on üks funktsioon, mida teistel raadiotel nii väga ei ole, et nad peavad edastama ka selliseid asju, nagu ütleme palveid, ülistusi, palve laule, palve jutlusi ja nii edasi, nii edasi. Ja seda tuleb teha mingisugusel kindlal kellaajal, nii nagu üldiselt liturgia seda nõuab.
Kas see on umbes nii, nagu teistes raadiotes on reklaam?
Noh, jah, aga nad teevad, vahe on selles, nad teevad reklaamis endale. No näiteks ütleme niimoodi, kui me mõtleme selle peale, et Eestis pühapäeviti on missad, ehk armulauga jumala teenistused standardne on kell 10, mõnel pool 11 ja mõningates erandkohtades on ka kell 2. Tähendab siis, ja kui nüüd usuraadio tahab seda üle kanda, no mitte kõiki, muidugi mitte, vaid mõnda vähemalt, tal ei ole mitte midagi teha, ta on lihtsalt kinni kiilutud selle aja, noh, punkti külge, kus see ülekanne peaks nagu toimuma. Aga ega see ei tähenda, mul on nagu suhteliselt emameeldiv, tähendab, et kui ma pean hakkama hirmsalt otsima ja välja mõtlema, et kus kohas on saatekava ja saaliselt teda ei ole, mida on väga halvasti esitatud ja nii edasi. Noh, mina ei ole televiisori vaataja eriti, aga nüüd, noh, mingil määral mitte kõiki, aga üldiselt ma vaatan sporti. Ja siis mulle meeldib vaadata käsipalli ja võrkpalli ja noh, kui on maailma meestivõistlused, siis ka jalgpalli ja noh, ühesõnaga ma vaatan neid. Siis muidugi ma pean täpselt teadma, millal ja kus need ülekanded on. Ja selles mõttes on, ütleme, ka spordisaated, spordikanalid ja spordipodcastid ja need asi on ka seotud ajaga. Maailma meestivõistlused toimuvad, noh, oletame seal, ei tea, mis aines toimuvad 20. juulil või 16. novembril või midagi taolist, noh, nagu hiljuti olid, eks ole, käsipalli meestivõistlused ja meie tüdrukud vehklejad, kes tulid Euroopa meistriteks ja need, see on jällegi üks niisugune koht, kus meedia ja raadio on omavahel noh, väga seotud, kus meedia ei pääse sellest võistluse toimimise kellaajast ära ja võistlused ja sport ei pääse ära meedia huvidest. Sest lõppkokkuvõttes mitmed isegi mängureeglid, mis on ajajooksul juhtunud, noh, võib-olla kõige radikaalsem selline on seotud korvpalliga, kus kahe poole ajasemel on nüüd 4-15 kaupa. Siis nüüd, kus on hokis, on need väiksed lisaajad ära jäänud ja selle asemel siis tuleb järgmine neljas veerand mängu. Mis selle asja taga on? Selle asja taga lihtsalt on see, oi, veel parem näide, ma tegelikult, need ei olnud head näited. Või noh, okei, parim näide võib-olla on tennis, kus tennises, kui lõpus on kõik viigimoodi värgid ja nii edasi, siis lõpus mängitakse seda kiiret lõppmängu, kus ei ole enam punktid 15, 30, 40 ja lõpp, vaid kus on 1, 2, 3, 4, 5 ja mängitakse kuni 7, noh, reaalselt punktide peale põhimõtteliselt sama punkti arvestusreeglitega nagu ping-pong. Küsimus, miks? Miks nüüd see klassikaline 200-aastane tennis niimoodi ära soperdati? Nii, see on väga lihtne. Sellepärast, kui tennise võistlusele on mingi suur raadiojaam nagu noh, NPR või minu peast isegi Eesti raadio, üks kõik keegi on selle slotti ehk selle augu kinni pannud, siis see tennis ei tohi kesta kauem, kui see auk seal saatekavas on. Sest tegelikult, kui seda kiiret lõppmängu ei oleks, siis mäng võiks kesta 2-3, mõnikord isegi 4 tundi. Aga mitte ükski raadiojaam ega telejaam ei ole nõus sellist ülekannet tegema, kus noh, tagumine ots on üldse teadmata, sellepärast, et sinna on vaja reklaami panna, seal on uudiste saated, laste saated ja mis iganes. Nii et ütleme, siin on see koht, kus massimeedia peab ennast kohandama spordile ja sport peab kohandama ennast massimeediale. Mõlema, need on, me räägime praegu erandjuhtudest, kus ütleme, saate kava tead, et selles vanas mõttes noh, nagu enam ei eksisteeri. Saate kava tead, et ei ole. Ei ole. Või kui on, siis tont teab kus kohas. Aga saated on ju, mille kohta kava võiks käia. Ja võt nüüd tuleb see koht, mis puudutab ka Nõmme raadiot, meid endid ja üldse kõik see. Ega siis saated kuskil ära ei kao. Lihtsalt need saated on kõik eel või järel kuulatavad. Ja tegelikult on niimoodi, et kui ma tahan kuulata kuuldemängu või kui ma tahan vaadata mingisugust Eesti telelavastust või midagi muud taalist, siis on see igati võimalik ja väga hästi võimalik, aga ma pean selle koha üles otsima ja ma lükkan ta käima ja ma hakkan seda kuuldemängu või telelavastust vaatama siis, kui mulle sobib esiteks ja selles järjekorras, nagu mulle sobib. Kui mul on vaja teada viimaseid uudiseid, mis on Moldaavias või Ukrainas toimunud, siis ma rahulikult kuulan need uudised ära ja pärast seda lükkan käima ja hakkame vaatama telelavastust Tallinna narrid või kuulsuse narrid või midagi taolist. Lähme edasi.
Vahet ei ole, jah.
Jah, just. Tubli. Nii, et teiste sõnadega, ütleme, saatekava võrk kui niisugune on kadunud, aga saated ei ole. Ja üks selle noh, reaalseid tagajärgi või tulemusi või põhjusi, kuidas kõik need muutused ka Nõmme raadiot mõjutavad, on see, et Nõmme raadio selles mõttes, et toh, nüüd see sama see lõunatund ja nii edasi, et see on 12. üheni või siis, ja siis kordusel mingil teisel ajal nii edasi, tähendab, see kella aeg sellisel kujul kaob ära. Esiteks need, kes tahavad kuulata seda tulevikus internetist, tähendab, löövad sisse ja nad saavad selle otse, aga kellel päeval pole aega kuulata ega tahtmist ja nii edasi, see saab õhtul kella 7-8 paiku rahulikult kuulata täpselt selle sama asja, ainult kella ajal, mis talle sobib. Ühesõnaga see vana klassikaline saatekava on midagi sellist, mida võiks noh, tinglikult nimetada, see on noh, nagu vangikamber või orja galeer orjadega või midagi taolist, mis on hästi siuke seotud ja nii edasi. Nüüd see seos kaob ära, aga sisu jääb alles. Ja muidugi üks teema, millest võib-olla ka on mõtet rääkida, on see, mida sa ise nimetasin, et teatav kokkujooks. Et on olemas tegelikult niimoodi, et tehniliselt on nagu saadete või õigemine mitte niivõrd saadete, kuivõrd programmide kattuvad osad kattuvadki, tähendab mitmetest aukudest sa saad ühte ja seda sama asja. Aga teisest küljest, noh, on see, teeb selle asja kuidagi noh, nagu öelda leebemaks. me praegu räägime, et internetist on seotud Nõmme raadioga. No jaa, aga kui internetis ei ole mitte üks, vaid kaks, vaid viis, kuus või seitse erinevat kohta, siis tuleb välja, et Nõmme raadiot on senisest palju lihtsam ja palju hõlpsam ja palju mugavam kuulata. Nii et noh, on asjadega nagu ta on, aga me peame arvestama, et asjad maailmas kipuvad muutuma. Muide, kui öeldavad võrk, see on tegelikult noh, saadete võrk ja nendas, see saadete võrk füüsiliselt muidugi mingil määral eksisteerib, aga ta eksisteerib raadiojaamades ja telejaamades. Tähendab, on võimalik lahti lüüa, tähendab see vihik või blokk või see, kuhu on joonistatud ruudukesed ja kus on tabelid sees ja edasi ja kus näidatakse, mis saade kus kohas ja mis kattub, mis ei kattu ja nii edasi. Ja seal on siis värvilised ruudukesed, kollased, punased ja nii edasi iga saate või selle saate ajakohta. Aga see on midagi, mida kuulaja ei tea, kuulaja ei näe, selles ei ole mingit erilist saladust. Seda võib rahulikult ekraanil ette näidata, aga midagi hullu ei ole. Aga lihtsalt see näitab seda, et tegelikult ütleme nende saadete vahel ja nende saadete seoses ja nii edasi on tegelikult ikkagi struktuur olemas. No raadiojaam peab ju põhimõtteliselt teadma, mis kell miski asi salvestamisele läheb, kes on saate külalised, kas neid on, milline on see muusika playlist ja nii edasi. Nii et no kui me juba sellest hakkasime rääkima, meediaasjadest ja elektroonilisest meediast, siis mul on alati tundunud see kuidagi müstilisena, aga teisest küljest ka noh, mingil määral sellise tüüpilise arusaadu on, mis pärast hakatakse ehitama kahe raadiomaja vahele veel kolmandat ühti igavest suurt pirakat ja mis pärast on plaanis laiendada Tallinna telemaja ja nii edasi. Täpselt sama kvaliteediga raadiosaated. Võib-olla ma väidan, et isegi kõrgema kvaliteediga raadiosaated on väiksed erajaamad. Siin samas Nõmme raadioski on, eks on sisuliselt poolteist tuba. No, ja mille poolest on Nõmme raadio teistest halve? Või võtta see samagi pere...
Aga nõupidamise saalid, kus ja. Inimesed tulevad ja räägivad tarka juttu ja paanustavad tulevikku nii, et lühter vappub.
No võt nii ongi. Aga ma toon siis ka kaks usuraadio näidet, tähendab Raadio 7 on siin samas, mitte kaugel Vilja tänaval üks sükkene endine, et tõsi küll suuremat sorti, aga individuaalelamu, mis on ümber ehitatud stuudioks ja kaheks tehnikaruumiks, elasevad 24-7 nii kui laksub. Ja teine usuraadio, mis on siis pereraadio, on see, mis on raute kõrvalsel tehnika tänaval, on ka siukene, ütleme, kahe või kolme korteriline eramu, mille ametlik nimetus on missiooni keskus. Ja nii, et isegi seal on niimoodi, et seal üks korrus pluss veel mingisugused paar tuba on tegelikult on missiooni keskuse käes. See, kes valmistab ette igasuguseid palvematerjale ja muid taolise asju. Ja raadio ise enesest on jällegi poolteist või kaks tuba, kus juures sama põhimõte nagu Nõmme raadioski, et see, kes saadet juhib ja saadet, noh, ütleme seda heli ja muusikat ja kõike seda vahel elaseb. Ja see, kes raadios räägib, on üks ja see sama inimene. Või nad noh, äärmisel juhul on kahekesi, kolmekesi ja läheb nagu laksub. Ja nüüd pane siia kõrvale Eesti Raadio 9 korrust, siis vanas raadiomajas 5 korrust ja nüüd siis virutatakse veel üksingi plärakas sinna otse. Noh, nüüd on siis küsimus, et mis siis nüüd juhtuma hakkab, kas siis nüüd...
Propaganda tuleb rohkem.
No võib olla, jah. No mina mõtlesin, et järjest kui poest, kui ostad väikse taskuraadio, et sealt hakkab vikerkaare värv välja pritsima. Aga no, võimalt aru saada, aga inimeste kogus seal on ikkagi jube, tehnika kogus on jube. Ja milleks seda vaja on? Noh, nii ongi. Ma oskan veel kõrvale tuua veel ühe näite. See on Ameerika kõige tähtsam poolriiklik. Tähendab, tegelikult ka poolriiklik, ta ei ole erakanal nagu seal teised. Poolriiklik raadiokanal, mille nimi on NPR ehk National Public Radio. Ühesõnaga absoluutna tõsine. Selles mõttes seal pole reklaami piuksugi, ta on üldiselt enam vähem poliitiline või siis enam vähem sotsiaalne tegelikult konkreetselt sotsiaalste probleemidega. Ja jällegi üks kõige tähtsam, mis üldse olla võib. Ja no siis oli mingisugune poliitiline asja, oli mind kutsuti sinna rääkima. sellepärast et ma olin selle New Yorkis ja siis seal keegi tuttav helistas nii edasi, nii et ma olen NPR-is rääkinud ühes mingis saates 10-15 minutit. Ma ütleksin niimoodi, et tähendab, kas sa tuled täna Nõmme raadiusse või lähed homme National Public Radiosse, vahet, mitte mingisugust. Täpselt see sama asi, 4 mikrofoni, täpselt see sama üks mees, kes istub puldi juures ja tegelikult esitab mingil määral küsimusi. Ja noh, ja nii ongi, kus juures tegemist on ülimalt soliidsega raadiojaama, aga tõsi, seal on olemas üks asi, mida näiteks Nõmme raadio seda ei ole, on korrespondentide võrk, et on ajalubes tõepoolest paar seda inimest üle kogu maailma.
Toovad värsked, unikaalsed uudist.
Just, ja nad toodavad seda originaalset uudist, tähendab, nad ei kirjuta kuskilt maha, vaid see noh, nii ongi. No aga igal juhul see ei õigusta, tähendab, noh, tõenäoliselt neil on, noh, ma oletan, mingisugune kontor neil peaks tõenäoliselt olema ka Washingtonis, Philadelphia's, Atlantic City's, sellistes suuremates keskustes, kus midagi juhtub või noh, lõppkokkuvõttes kas või igas USA osariigis võiks üks olla ja NPR juht või Moskva korrespondent Dan Cooper oli näiteks noh, tükk aega Moskvas, siis pärast seda läks Lõuna-Afrika vabariiki, Nelson Mandela juurde ja nii edasi, nii et noh, need liikumised nagu seal on olemas, aga tähendab see selleks, et konkreetselt raadio saade ära teha ja raadio teha, ei ole tõepoolest vaja. Noh, ma ei kujuta ette, kui palju suuremaks muutub võrk sellest, kui me paneme 9-korruselise ja 5-korruselise raadiomaja vahele veel ühe 6-korruselise tonti ja milleks. Noh, täiesti mõtetu.
Aga keegi pidi kellegi ju ära rääkima, et nii tehakse.
Ja vaat, siin ma olen sunnitud kahjuks tunnistama.
That's the question.
That's the question, jah. Yeah. No here comes the answer. Asi on selles, et sel ajal, kui see asi ikka väga üleval oli igate pidi, sel ajal piinlik tunnistada või võib-olla isegi mitte nii väga, olin ma Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liige ja meie esimees oli seal Hagi Shein ja Andres Jõesaar oli seal ja siis oli seal noh, teisi inimesi.
Meeldivad inimesed.
Ja ei, kõik noh, võib-olla tänu millele need nõukogu koosolekud olid alati sellised väga positiivsed ja humoorikad, oli Villu Reiljan, sest Villu Reiljan oli mees, kes oskas nalja teha ja tegi ja nii edasi. Ja eks neid oli seal veel tuli ja läks ja siis käis, noh, minu aegadel, see on siis me räägime kuskil 1992-2010, ma istusin seal kokku kuskil oma 15 aastat, siis see uue maja ehitamise teema tuli nõukogus üles küll. Aga tol korral oli jutt tegelikult selles, et teeme siis selle televisiooni tõepoolest kahe raadiomaja vahele ja müüme ja lükkame selle telemaja kokku. Vähemalt selle osa, mis on Gonsiori tänaval ja kui edapärast vaja on mingit halduskeskust seal või arenduskeskust nii edasi, las siis jääb ta sinna Feenmanni tänava poole peale seal, kus ta praegu see nii eksisteerib. Ja see teema oli üleval ja räägiti mitmetest variantidest. Üks nendest muidu oli just see sama, millest praegu räägitakse, aga mis on muidugi täiesti maha jäänud, on see, et telemaja lammutamisest nagu keegi ei räägi. Ja kõige hullem lugu on see, et Rahvusringhääling hakkab nüüd üritama küsima raha selle uue käki ehitamiseks, mida kellelgi vaja ei ole. Meie õndsel ajal raha küsimust ei olnud üldse, sellepärast, et ehitamise või ja üldsegi mitte väga suure juurde ehituse, vaid sellise keskmise või väiksema juurde ehitamise raha pidi tulema vanast telemajast. Et me müüme selle vana telemaja kellelegi maha või siis me müüme maha kellelegi selle krundi, pärast seda, kui vana telemaja buldooseriga kokku lükatakse. Nii et sisuliselt tuli küsimus niimoodi, eelarve ei suurene, mingisuguseid erilisi uusi asju juurde ei tule, vaid need, mis on olemas, need lihtsalt paranevad. Aga seda, kui kole on näiteks telemaja oma mahult, mäletan ma väga hästi, ma tulin Ameerika Ühendriikidest olkorral lennuki pealt tulin maha ja siis pidin kell 11 minema Urmas Otti saatesse Carte Blanche. Ja noh, me siis tegime seal kuskil veerand üheni või poole üheni või midagi. seda saadet, siis pärast jäime natuke veini ja siis see õnnetu Urmas Ott jäi seda saadet monteerima õnnetu, mitte sellepärast, et ta olekski õnnetu olnud, vaid sellepärast, et selle saate eetrisse minekuga oli kiire, see pidi järgmisel õhtul minema ja siis polnud jälle monteerimise aega või mingi niuke asja. Ja see on, et ta pidi sinna jääma ja mina läksin siis üksinda minema. Ja ma läksin siis minema sellest, mis tänapäeval nimetatakse esimeseks stuudioks ja kus tõepoolest ka esimese stuudio saateid praegu teal. Läksin sealt ära, siis läksin sinna kuskile keskele, trepist alla. Mul oli veel mingisugune kohvrimoodi asi kaasas, sest ma olin värskelt tulnud lennuki pealt Ameerikast. Väsind ja ega peaga midagi eriti jagand, pluss noh, veenikene ka sinna otsa. Ja ühesõnaga ma siis hakkasin sealt välja minema. Ja ausalt öeldes, selles hetkest ma sain enam-vähem aru, mida tähendab Franz Kafka, mida tähendab labürindid, millest ei pääse välja. Mine telemaja keldri korrusele või isegi kelder plus pool, sest on siiski pooleteist korruseline seal all. Pikad koridorid, seintel põlevad sellised tuhmid lambid, lampide kõrvalt lähevad kümned, kui mitte sajad, noh ikkagi kümned, kaablid. Igasugust asjad, ma ei kujuta ette seal elektri ja ärgid ja nii edasi, nii edasi. Ja kuhus aga ei lähe, keerad otse, ei saa, sein tuleb vastu, lähed tagasi, keerad paremale, jälle tuleb vastu. Siis tuleb, keerad vasakule, siis on niimoodi, et siis on jällegi mingisugune koridor, labürent ja täiesti selgelt mingi siuke, kus sa enne pole olnud ja nii edasi. Ja tõepoolest see oli päris kole. Ja pidage meeles, kelle üks öösel, vein, pole maganud, Urmas Otti saade. Kõige hullem lugu on see, et ma ei osanud enam sinna Otti juurde tagasigi minna. Tähendab sealt, kust ma olin hakkanud ära tulema. Ja mul ikkagi viimane hetk oligi selline, et ma olisin, et tont võtaks, et need lambid või need ju põlevad kunagi läbi või seal juhtmega midagi juhtub, et siia tulevad meistrid seda jama parandama. Või kui midagi muud üle ei jää, siis ma oma selle kohvri nurgaga, ma peksan seal paar lampi puruks, et no küllab need meistrid tulevad ja leiavad ma üles. Ja mu üks selliseid mõtteid oli see, ma veel istusin sinna kohvri peale, hakkasin mõtlema, ja küll ma võtan mantli seljast ära, keeran endale mantli pea alla ja noh, püüan vähemalt noh, magada, et no see täiesti mõtetu. Aga miks ma sellest räägin? Et ühesõnaga see telesüsteem ja telemaja süsteem, ma ei tea, millal ta ehitati, aga on ikkagi uskumatult keeruline ja tegelikult no, ta ei olegi ette nähtud, et minusugused selle öösel ringi käiks. Aga ta on uskumatult keeruline, see infra on väga keeruline, kohutavalt palju juhtmeid, asju ja nii edasi. Muidu isegi, kui te vaatate neid tavalisi telesaateid, noh, minu pärast kas või isegi väga lihtne saade nagu Aktuaalne kaamera, seal ei ole ju mingit erilist kunsti, seal on ikkagi tekst nagu olulisem ja pilt. Ja nii edasi, siis sa alles hakkad nägema, et see värk on ikkagi noh, päris jube või päris kole, on kogu see kogus tehnikat, mis sinna on pandud, plus noh, soffitid nii nagu on teatris ühesõnaga ülevalt need igasugused prosektorid ja värgid ja kõik see sinna juurde. Ja noh, ja võt nii on.
No vaata, kui sa seal vaatad lakke,
just.
Siis sobib tsiteerida sind, kui sa lugesid Priia isikkoosseisu. Ja see, mida ma tsitaadi vähe ütleksin, on oi jopp.
Jah, ei enam vähem nii ongi. Muidugi, ma tunnistan üles, et mulle need telemaja mehed paljud ja nii edasi tegelikult meeldivad. Ja kui neil on koht ja palk ja nii edasi, siis mul pole inimesena nende vastu mitte midagi. Sellepärast, et noh, pooled nendest kaamerameestest, kes on ka enam-vähem 60-70, on tegelikult vanad semud. Need on need samad kaameramehed, kes filmisid laulvat revolutsiooni, need on need samad semud, kes tegid otse ülekandeid Moskva kongressite paleest ja nii edasi. Ja saated nii ja saated naa. Ja küll nad on filminud seda, kuidas me räägime perekonna probleemidest, küll nad on filminud seda, kuidas me räägime narkootikumidest, küll nad on teinud igasugused Eesti lauluga kaasnevaid asju ja nii edasi. Tähendab, kus sa oled lihtsalt, noh, ongi nii, et see operaator on tegelikult sinu semu. Ja selles mõttes on tegelikult tore, et need harvad korrad, kui ma ikka veel mõnikord televisiooni sattun, siis mul raud kindel, et kahest või kolmest operaatorist on, ütleme pooled või vähemalt
paar. Mõni tuttav nägu ikka. ikka, kuigi ja. Palju vanemaks jäänud.
Ja, paraku. Aga siis on jällegi see, et siis enne seda, kui sa sinna ette astud ja need asja või pärast seda, siis ikka meenutada, mäletad, et siis kui me Pärnus tegime ja siis kui me tookord seal Kohtla-Järvel, siis kui Inter rinne seal oli, et mäletad, et see ja tee. Nii et noh, on mida meenutada. Aga tegelikult see muidugi ei tähenda seda, et kogu see tehniline kaadervärk või see peaks olema niivõrd kohutavalt keeruline. Muide, me rääkisime eelmises saates ühes sellisest asjast nagu film.
Ja
filmiga seoses muide jooksis läbi see sama teema, et Eesti filmi finanseeritakse heasti küll, aga et enamus sellest rahast läheb tehnika peale. Seal kaamerad ja muud värgid ja nii edasi. Noh, ja see loominguline osa.
Ma tahtsin siin torgata juba tükk aega tagasi näpu vahele. Vaata, sa oled lugenud piiblit ja saad aru selle kujundlikkusest. Mina kuulan sind praegu siin ja tõlgendan seda kõike kujundlikult Eesti Vabariigi peale. See, mis on ühes majakeses, fraktaalsuse printsiibiga ta on kogu süsteemis. Terve Eesti riik on juhtmed ja välja ei pääse ja on tuttavaid nägusid ja on meeldivad inimesed ja on igavesti palju segadus, kui vaadata lähemalt seal telemajaski on tubasid, kus on plakateid või riietus esemeid kohe terve hulk, seal on tuba, kus krimeeritakse ja kõik need eraldi jupid just nagu toimivad. Kas nad ka koos toimivad, tont seda teab. See on tõepoolest umbes nagu kurat, Ferrariga Viru tänaval.
Ja no eks probleem ole suures osas selles, et me peame mingil hetkel esitama endale küsimusi, kas kõik kogu seda kila kola.
Ja, mida me tahame sellega saavutada?
Just. Sest tegelikult on niimoodi, et no, jätame esialgu visuaali kõrvale või niimoodi. Tähendab, kui me võtame jutu saate, no minu pärast kõrvetame tänast meie jutu saate, et siin Nõmme raadios mingi jutu saatega seal esimeses stuudios. Ma väidan, et Nõmme raadio saated või see, mida me praegu teeme, on oma sisult oluliselt kvaliteetsem. Tähendab...
Aga kui sa lähed kuhugi, kui sul on ülikond seljas, lips kaelas, eile just doktor Viktor Vassiljeviga tuli jutuks, et kui nüüd paneme siia kaamerat püsti, et siis ta ütles, et siis peab ära kammima ja korralikud riided selga panema. Ma ütlesin talle otse, et kulla mees, kui sa paned ülikonna ja lipsu, siis sa hakkad rääkima nagu ilmalik surnumaitja.
Noh, eks see, siit tuleneb nüüd üldse üks järgmine ülioluline teema. Ütleme, kui me televisioonist alustame, lähme vaatame sotsiaalsest keskkonda tervikuna, on selline mõiste nagu stiil ja mood. Tähendab, meie televisioon on suures osas olnud tükk aega selline, kus tähendab tema stiili hulka kuulus lips, valge särk endel sõerde ja hästi ilusasti ära tehtud.
No mis operaatorid olid aastakümnete ees samamoodi valge särgiga?
Oh issand, jah. See muidu tuletab meelde, et ma ei tea, kas see nüüd sai ära tehtud või mitte, aga ühel... Seoses kellegi matusega, ma ei tule praegu meelde kellega, oli tähendab, kus pidi toimima ülekanne Estonia kontserdisaalist, kus kadunuk ja kirst oli ja nii edasi, siis oli probleem selles, et kuidas panna sinna kaamerate taha Eesti televisiooni operaatorid. Selle pärast, no kui kõik on leinas ja mustades ülikondades valge särgi ja lipsuga ja siis kui tuleb nailon joppes operaator ja sinna taha on veel kirjutatud All Guys for Chicago Bulls või midagi taalist, no siis ei ole võimalik seda asja teha. Ja ma arvan, et see nii oligi, sellepärast, et nõukogu siis...
Mingi faas võis olla küll selline.
Ja nõukogu igal juhul langetas selle otsuse ja minu teada isegi see pidi minema sinna eelarvesse sisse. Aga kuna see ei olnud nii tähtis, siis me nagu, ja paras see kui keegi surnud ka, nii et noh, teema nagu seoses suremisega nagu kadus ära, Aga siis, et osta, tähendab seal 10 komplekti süsimust ülikondi, särki ja lipse, mida siis hoitakse seal kuskil eraldi 10 lukku taga, tähendab selle juhatuse esimehe kabineti taga või nii edasi.
Ja ma kujutan ette, kui need 10 marsivad korraga saali, need just. On ju nagu mormooni missionärid.
No ega ta enam vähem nii oligi, aga no variant oli see, kas see mormooni missionär või lihtsalt no, mingi Viru tänava kraade. Nii et noh, eelistati toda, aga see oli just mõeldud selleks, et seda antakse välja ja seda kantakse ainult siis, kui tuleb järjekordne riiklik matus ja ta tuleb. Ja siis ja kõigile operaatoritele siis anti need fufaikad selga ja nii edasi ja noh, pandi see asi kokku. Aga miks hakkasime sellest rääkima? Tähendab küsimus on selles, et noh, lips ja valge särk ja nii edasi, mida te siin olite Vassiljeviga arutanud ja kõik see. See on tegelikult mingil määral stiili küsimus. Sellepärast, et noh, me oleme nagu juba astunud ühe sammu sellest eelmisest etappist või eelmisest moe standardist kõrvale, kus nüüd, kus me oleme kõrvale astunud, nüüd siis vähemalt meestel on lips ära kadunud.
No väga palju muudki on ära kadunud, kui sa viskad pilgu riigikogu saali, siis noh...
Päris kole. Tähendab, mina kuulun ikka sinna põlvkonda, kes ütleb, et vähemalt austusest riigikogu vastu.
Ja... Küsimus ongi austuses.
Just. Et mitte poosetamise, vaid austusest.
Selle... Ja kui sa austad seda tervikut, siis on ju loogiline, et see tervik ei ole ka mingi kadjaka kari.
Võt, muide seoses selle kadjakatega ja kõigi nendega, nüüd me jälle nüüd läks jut kuskile sinna, kus üks vana asi tuli meelde. NSV Liidu rahvasaadikute kongress valis ülem nõukogu ja siis me olime NSV Liidu ülem nõukogu. See on üks ükkene amfiteatri kujuline saal, kus praegu istub Venema Föderatsiooni nõukogu, selle eesotsas Matvienkoga ja nii edasi. Tähendab ühesõnaga niimoodi, et see presiidiumi laud või koosoleku juhataja laud on allpool ja siis lähevad astmed ja istmed noh, kald treppi mööda või kald joones ülespoole. Ehk siis ühesõnaga... tribüün on üleval ja see on seal all.
No linnahalli
jah, midagi umbes taast. Jah. No võt, ja siis oli niimoodi, et jälle käis mingisugune koosolek ja no, nii nagu siis tol ajal oli, eks ole, meie esimees, kes meid seal kantseldas ja kamandas, oli Gorbatšov, seal juhatas seda koosolekut parasjagu ja see oli mai, see on mai 1989. Ehk inimesed veel kuidagi mäletavad, et see mai kuu oli eriline, sest kuskil 5. 6. 7. mai paiku oli Eestiski kuskil 30 kraadi sooja. Aga Moskvas oli ligi 40 kraadi sooja ja kujuta ette, et sa lähed mööda seda kivisillutist, mis katab punast väljakud, sa lähed mööda seda nagu no, mööda panni tegelikult. Ja kui sul on sellised õhukesed alaga kingad, siis hakkavad isegi tallad nagu kergelt hõlguma. Aga see oli meeletu kuumus. No ja istume siis seal selles amfiteatris, Gorbatšov juhatab koosolekut üle, siis uks läheb lahti ja siis uksest tuleb sisse ja keegi muu kui Hardo Aasmäe. Ja kuna ilm oli selline nagu ta oli, siis oli tal paras see kui T-särk seljas, siuke nagu on, ja lühikesed püksid. Ja ta siis noh, astus ette poole ja hakkas paras see kui astuma alla poole, mida treppi oma koha juurde. Ja siis ühel hetkel Gorbatšov tõstis siis oma pea, vaatas talle pikalt otsa ja ütles, taaris jäes mehe. Et lepime nüüd kokku, et on kuidas on, noftrusah, mõssu tahadid polšini puude, et rusikutes me enam siia ei tule. Ja siis ta pidas pika pausi ja ütles, et aas mehe pani maes. Küsimusele selles, kuidas sa minusse suhtud. Ma ei meeldi sulle, ma olen alb Nõukogude Liidu juht, no siis ma olen alb. Ja see on sinu suhe minusse, nii et siin on kõik korras. Aga austusest selle vastu, et siin tahad või mitte, on esimene Nõukogude demokraatlikult valitud parlament, et selle eest võiks nagu korralikult püksid jalga panna. Ja siis veel pärast pika pausi lisas, maika võib jääda. ja siis oligi seal üleval siis
see mingisugune Sotši fenomen seal oli ja, ka.
Jah, ja. No igal juhul, aga igal juhul selline episood austusest parlamendi vastu on reaalselt aset leidnud. Kus juures, noh, mina veel küsin praegu kuidagi parast, ega sellel Gorbatšovil, ega see Aasmäe hääldamine tal ka väga hästi välja ei tulnud, see oli keeruline nimi. Aga no nii jäi, niisugused olid nende sõbrasuhted. Aga siis, kui me praegu hakkame rääkima seda, mida me ekraanil näeme, siis ühesõnaga me näeme tegelikult oma elu sellisel mingil määral stiliseeritud kujul, mis tähendab endale seda, et meestel pintsaku all on lihtsalt taaline valge särk ilma igasuguste asjadeta. Noh, daamide puhul on olukord tegelikult üsna katastroofiline. Õnneks operaatoritel jätkub nii palju mõistust, et nad daame ei näita, ütleme, vöökohast allapoole. Põhjus on selles, et lihtsalt need lofka püksid, eks ole, mis lotendavad iga kandi pealt ja millel pole ei viiki ega stiili ega värvi ega mitte midagi sees, on ikkagi tegelikult ikkagi väga kole. Ja kui nüüd seda tüüpi lofa pükstega käiakse tänaval, noh hea küll, mis seal ikka, noh, mis me teha saame. Aga kui samasugune moe röögatus valitseb riiklikus televisioonis, mis peaks tegelikult ju noh olema ka stiili ja igasuguse selliste asjade mingil määral etalon eeskuju.
Didaktiline moment.
Just, tegelikult televisioonis käivad inimesed peaksid tegelikult käima ringi ka niimoodi, et teised inimesed püüaksid seda järgi teha.
Just nimelt, eeskuju. Aga kui meie püha parlament näeb välja, no vaata siin on jälle teine kujund. Näeb välja nagu tänava müra,
ja.
Mitte nagu kontsert.
Ja. No siin peab ütlema, et me räägime parlamenti ja küll televisiooniga on asjad, ei ole praegu päris nagu hästi. Kus juures televisiooni kohta ma lihtsalt lõpetuseks võib-olla ütleksin seda, et televisioonis mehed käivad normaalselt riides, naised mitte. Meestel on siiski mingi stiilitunne olemas või on...
No meestel on valiku võimalus väikse.
Ja mehed on lausa sunnitud hästi välja nägema, kus juures noh, naistel seda vajadust ju ei ole. Aga kui me rääksime poliitikast ja parlamentist kui sellisest jätal määral kaltsakate pandes, siis ma ütleks selle peale niimoodi, et no mis õnnetu parlament endast kujutab paljude inimestega, kes on tulnud tonti ja kus kohast ja kelle maitse tasemed on sama hästi kui nulli, kui meil oli täpselt samasugune president.
Sest no, meie,
ja me ei räägi mõistagi ju Arnold Rüütlist, kes käis lipsuga. Ja me ei räägi ka stilistiliselt ka Toomas Henrik Ilveset. Me räägime meie kullakallikesest Kersti Kaljulaidist,
no, kes käis... Ma oleksin võtnud natukene pehmema.
Okei, ja.
No, et neiukesed, noorukesed, kenasti ka dressi bluusid seljas, Eesti Vabariigi parlament kirjaga Coca-Cola.
Ja, aga...
Proosit,
ja no Kersti Kaljulaidil oli see kuulus lause, see, ma ei tea, et sõna on vaba ja ma ei mäleta, mis igasugused totrused...
Silence is golden.
Ja igasugused muud totrused, et selles mõttes nagu Kersti Kaljulaid teataval määral astus esimese sammu selle poole, et moodi ja stiili enam kohe üldse ei oleks.
Ja see oli presidentinna siis.
Ja see oli presidentinna siis, aga no siin tuleb arvestada seda, et üldse kui me räägime, et kus kohas see matslikus Kaljulaidil tuli. Ma ütleksin niimoodi, et võib-olla poliitikas on riietus ja ideoloogia omavahel kuidagi seotud. Sellepärast, kui Donald Trump näitab ennast kui lihtsalt tööinimese pooldajat ja kui ta räägib sellest, et kui ta näitab ennast, kuidas ta McDonald's siis mingisugust hamburgeri teeb või nii edasi, siis ta kannab ka vastavat riietust, mitte karjuvalt siukest matslikku, aga üldiselt siukest enam vähem riietust, mille külge muidega see...
Ega stilist on üle käinud.
Stilist on üle käinud, ja kui ta seal McDonald's siis serveerib hamburgere, siis tegelikult ju noh, tal on isegi see põll, mis tal seal on õigetes värvides, tähendab see kollane punasega, see, mis on McDonald's oma ja nedas. Nii et selles mõttes sinne, kui see kokkumäng ja see kokkujooks on arusaadav. Muidu väga arusaadav on see kokkujooks ka Kaja Kallase puhul, kes üldiselt esindab ju ja praegu nüüd hiljuti kaitses oma seisukohti ja vaateid Euroopa Parlamendis. Tähendab, Kaja Kallas käib alati ringi ja käib ka nüüd seda enam äärmiselt konservatiivselt. Tähendab, et meeldib ta sulle või mitte, aga Kaja Kallas on selgelt läbipaistvalt parempoolne poliitik. Ja vastupidi, Kersti Kaljulaid on isegi enne, kui ta suu lahti teeb, pigem selline vasakpoolne kaltsakas, kui just oma riietuse poolest. Aga, siin, aga kui me räägime sellest, et kus kohas ta veel, et Kaljulaidi riietus peegeldab tema selliseid vasakpoolseid, ütleme selline, väga kontrollimata vaateid, kui öelda viisakalt, siis noh, tasub meelde tulla, et Kersti Kaljulaid oli tegelikult ju meil ainus poliitik, kes palus ja anus ja sai enda külla Putinile. Ta sõitis Putinile külla ja me ei tea tänase päevani, mida ta seal tegi. Kus juures mina, ma arvan, et ma tean, mida ta seal tegi ja ta tegi seal rabavalt rumalat asja. Ta käis tõenäoliselt palumas Putinilt toetust, et Eesti saaks ÜRO julgeoleku nõukogu liikmeks. Millele järgneb küsimus, Eesti saigi julgeoleku liikmeks, aga nüüd oleks väga hea küsida selle sama Kaljulaidi käest, et kuhu sa panid kõik oma need rahad ja värgid ja kõik selle, mida kasutati selleks, et Eesti saaks julgeoleku nõukogu liikmeks, milleks? Milleks oli Eestil seda vaja? Ehk teiste sõnadega tähendab, see oli samasuguse...
No milleks oli vaja ja mis sa vastu andsid?
Ja mis sa vastu andsid, absoluutselt.
See on väga oluline.
Just ja see suur ümbritsev vaikus. Nii et ma ütleksin niimoodi, dressi bluus oli akkuraat selline, mis peegeldas tähendab tema Moskva poliitikat ja Moskvat soosivat poliitikat ja siis no ma ei tea kõiki neid tema Afrika tuure ja värke, kus iganes ta ikka igal pool kõige käinud nähtavasti Eestile neid hääli korjamas. No lasta korjab, kus on tema isiklik asi ja äärmisel juhul noh, käigu dressi bluusiga, kui ta tahab, aga mitte parlamendis. Noh, lõpkuvus, kui me selle järgi hakkame meenutama, siis kes veel ju tegelikult väga palju spordiga tegeles ja oli ka vastavalt sportlikult riides, oli Evelin Ilves, kes oli ju uisutaja ja mis iganes.
No ta oli viiuldaja ja hakkas fotograafiks ja see
mõte, ta on praegu töötervishoiu arst, kus juures väga lugupeetud ja väga, väga tore inimene, ainus asi, millest mul siiralt kahju on, et ta seda varem ei hakkanud tegema, sest nii palju, kui ma olen kuulnud ühe sõnaga, tähendab teda arstina ja spetsialistina, on ta ikkagi väga kõrgelt hinnatud inimene. Ja ta on selgelt võib-olla isegi täna lugupeetum kui Toomas Henrik Ilves. Aga noh, ühe sõnaga oli. Aga tähendab, ma tahan rõhutada seda, et kui nüüd ära jätta üks tema selline moe prahmakas, mis oli seotud tema kleidiga, sellise pruuni kähmuline, siis kui kuninganna Elisabeth Eestisse tuli, see oli täiesti kole. Aga pärast seda väga stiilne, väga asjakohane, väga noh, igate pidi ja nii edasi, nii edasi. Nii et ühe sõnaga Evelin Ilvesest võib eeskuju võtta küll, miks mitte. Aga kui me nüüd rääkisime ikkagi suures osas ka nendest televisiooni asjadest ja kõigest sellest, siis nüüd ongi küsimus selles, et noh, on see televisioon seal nii nagu on. Raadio eeliseks muide on oluline eelis, et raadios inimesi ei nähta. Ja see, et me praegu istume lahti see...
Ausõna, meil on püksid jalas ja bluusid seljas. Kuigi raadios võiks südame rahuga pall ja tagumikuga ka.
Aga no ma tunnistan, et minul on kampsun seljas. Hea kodune kampsu.
Elegantne.
Nii nagu temaga peab käib sööma, käisin oma kutsaga jalutamas selle pärast. Nii, nii et sõnaga, kui me räägime massimeediast ja kultuurist ja asjadest ja nii edasi, siis tuleb arvestada siiski seda, et kui juba see meedia mingisugune ots on riiklik ja ta on seda, siin on kaval öeldus, avalik õiguslik ringhääling, eks ole.
Ja nii edasi. Tagi seini termin muide.
Ja siis võt siin nüüd ongi see asi, et see avalik õiguslik meedia tahes tahtmata, see on tema ülesanne, et ta peab kuidagi edendama, arendama ja nii edasi Eestit kui kultuuri. On piisavalt saateid op näiteks seal ja mõned teised, mis ongi sellised kiftid ja toredad saateid ja nii edasi, aga kui me räägime sellest, et no üks asi, mis nüüd on, ütleme, selle nädala probleem, ma arvan, kas see oli esmaspäeval või pühapäeval, nii, Eesti rahvusringhäälingu maksab kinni maksumaksja.
Jaa.
Ehk teiste sõnadega, noh, kes maksab, see kuuleb, see tellib ka muusika. Ühesõnaga, meie maksame kinni kõik saated, mis üldse on olemas. Eesti Rahvusringhäälingus, seal pole tasuta mitte midagi. Ja kui me nüüd vaatame, mis moodi seda tasuta televisiooni tehakse, tähendab meie jaoks tasuta, siis tekib üles küsimus, et kuidas sai nii juhtuda ja kuidas on nii juhtunud. Eriti pärast muidugi Hagi Seini kadumist, aga ka mitmete teiste puhul, Andres Jõesaar, sel ajal Silvia Tooming, eks ole, kes oli Eesti entsüklopeedia ka üks toimetajaid ja väljaandjaid ja kes seal iganes meil kõik ei olnud, Villu Reiljan ja see. Kuidas sai juhtuda nii, et Eesti Rahvusringhääling keeras nii ropult vasakule? Ta keeras vasakule sama kaugele, kui oli Kersti Kaljulaid ja selles vasaku seina ääres on Kaljulaid ja Rahvusringhääling kokku saanud. Ma toon kaks näidet, mis lausa kisendavad taevasse. Üks oli Aktuaalne kaamera. Aktuaalses kaameras oli juttu sellest, et Trump võitis. Anti siis hääletamise tulemused ja siis pärast seda siis Aktuaalse kaamera korrespondent Ameerikas tegi intervjuusid tänaval mööduvate inimestega. Ma ei tea, palju neid tegi, aga eetrisse jõudis neli. Neljast intervjuust neli rääkisid sellest, milline tragöödia on Ameerikat tabanud, kuidas Ameerika on täielikus masenduses, kuidas kõik on nii lohutamatult kurvad, ja kes teab, mis Ameerikast hakkab edasi saama? Tähendab, esitati Eesti televisioon, esitas ametlikult vasakpoolse ja isegi mitte Ameerika vasakpoolse, vaid jõhkralt vasakpoolse agenda. Ja teine asi, siin samas pühapäeval poisid räägivad rahvateenrid, igavesti suke äge värk. Ja seal oli siis üks mees, kes rääkis, kelle nimi on Mirko Ojakivi, kes muud ei rääkinud jällegi sellest, kuidas meie välispoliitiline staatus tänu sellele, et Trump võitis on kadunud, kuidas Ameerika on jällegi omadega käpuli ja mis hakkab edasi saama ja nii edasi. Nii siis kaks olulist saadet, Aktuaalne kaamera ja Mirko Ojakivi rahvateenrid, ajavad selgelt vasakpoolset agendat, kus juures kõige hullem lugu on see, et ei Ojakivi ega Aktuaalse kaamera mehed, nad ei öelnud, et me esitame nüüd Ameerika vasakpoolset ja Ameerika demokraatide ametliku seisukoha ja Ameerika demokraatide...
Rahvusvahelise üldsuse seisukoha.
Just, ja et me nüüd ütleme siis, mida siis seal inimesed arvavad nii ja ütlen, ei, nii Ojakivi kui ka see Aktuaalne kaamera, mõlemad tegelikult esitasid küll vasakuid sisuliselt bolševistlike seisukohti ideoloogiaid ilma seda ütlemata. Ja kui ma hakkan praegu mõtlema üldse selle peale, tähendab, mis stiilis ja kuidas need asjad käivad, siis näiteks seal Astrid Kannel ja Johannes Tralla ja kes iganes, kes tegelikult ongi krooniliselt vasakpoolsed inimesed.
Kas nad on või nad on lihtsalt nii öelda dresseeritud sellisteks?
No siis nad on dresseeritud, tulemus on ju teada. Mind tegelikult ei huvita.
Kuigi, vaata, ma olen kokku puutunud ühe inimesega, haritud ja intelligentne inimene, tal oli mitu üli huvitavat omadust. Ja samas olid tal pähe õpitud seisukohad, mille te vahel loogilisi seoseid leida ei saanud, sest üks lüli oli puudu.
No võt. Ja seal nüüd ongi see asi, et tegelikult ainult võibolla, mina ütles selle peale ilmselt, et tegelikult on jumala üks kõik. Kuidas neile seda vasakpoolset asja on pähe tambitud? Minu jaoks on tähtis see, et see on neil peas ja et nad seda edastavad Eesti rahvale, kusjuures see ei ole Eesti rahvale...
Absoluutse tõepähe,
jah. Kusjuures veel... ütleme niimoodi, ma isegi selle võibolla neelaks... Ei tea, ei võibolla neelaks ka. Ma mõtlen selle peale, et kui nüüd need samad, eks ole, kes nad seal istuvad, see Kannel ja Ojakivi ja kogu see kamp seal, et nad nüüd ise arvavad kindlasti, et see on Eesti rahvale kasulik, ja nad püüavad enda arvates teha kasuliku asja Eesti rahva jaoks. Ma kardan, et see ei ole nii. ma kardan, et see ei ole nii, et nad ei ole päriselt seda nii. Võt, kui nüüd meie kuulajate hulgas on kindlasti selles vanuses inimesi, kes noh, oskavad mingil määral vene keelt või oskavad isegi väga hästi vene keelt, siis nii imelikusega ei ole, ma ütleksin niimoodi, kui te tahate kuulata poliitilisi uudiseid ja kui te tahate kuulata poliitilisi uudiseid tasakaalustatult ja teil on käes vene keel, siis minge jällegi võt antud juhul Facebooki, internetis minge sinna ja korjake sealt välja vene keel seed Ukraina saated. Ukraina televisioon, mitmed üksikud väiksemad kanalid ja need on Ivan Jakovina, siis kes seal on, Seitelman, siis Anastasia Noritsena, Nehta programm, mis tuleb seal, Arseni Tšimbaljuk ja need on. Lihtsalt kuulake neid. Kuulake ja pärast seda ei ole teil enam aktuaalset kaamerat vaja. Või noh, tegelikult aktuaalset kaamerat on vaja küll. Aga nüüd mingil juhul mingisuguste välisuudiste pärast aktuaalsed kaamerat on vaja muul põhjusel. Aktuaalsed kaamerat on vaja selleks, et teada saada mitmendal kilomeetril tulevat remonttööd, siis kus kohas on hinnad natuke langenud, kus kohas kasvanud, kus on keegi kogemata surma saanud või kus on keegi päriselt surma saanud ilma kogemata.
Ja patni ja lahelt tuleb tsüklon.
Jah, ooper omaette muidugi, mis muidu tuletab meile meelde jällegi, et me oleme rääkinud Eesti rahva lollustest ja asjadest. Potnia lahti, sa ütles, et meil on olemas hea lõhku ja mille nimi on Potnika.
Toho.
Ja ta uus ei ole kasaegne ja nii edasi. Noh, ta ei ole mitte väga suur, aga seal on helikopteri maandumisrada ja nii edasi. Nüüd need inimesed, kes Soome vahet sõidavad või Soome lähevad ja noh, minul tuleb seda, et ikka kord nädalas, siis ühesõnaga, kui laev keerab maistaar või keegi keerab välja ja hakkab siis sealt noh, sellest laest või sellest seisukohast välja keerama, siis kui sa sõidad, siis täpselt vasakud kätt akna all seisab see potnika juba tonteab kui ka aega. Ja ma pean selle tunnistama, et kuskil noast poolteist aastat või kaks aastat ja kui inimesi peaks huvitama, et jällegi suur raha magama pandud, et mis seisus see potnika praegu on, siis ma võin faktina edastada Eesti rahvale teadmise vastuseks, millises seisus on jäälõhku ja potnika ja vastan, on hakanud roostetama. Aga alles nagu suhteliselt hiljuti. Aga kui me rääkisime siin enne küll Rail Balticast ja millest mitte täna, vaid noh varem, siis Potnik oli ju ka üks noh, mingisugune täiesti saiepiss projekt. Selle idee oli selles, et ta hoiab lahti, noh esiteks ta oli jäämurdjane väga kasulik, noh Eestis Pärnu ja kus iganes ja need on. Aga kuna ta oli nii suur pirakas, siis teda renditi välja, tonti jab kuhu kuskile Kröönimaa juurde ja need on. Ma ei tea, mis Kröönima on nüüd juhtunud on, aga Potnika ei sõida. Tähendab, see on nüüd ikkagi täiesti selge. Tõsi, seal kai juures, seal, kus on see landgang või see trepp, mis sealt alla tuleb, selle juures seisavad igasugused autod, üksinda harva kahekesi, millest ma järeldan, et noh, vahimadrus peab seal olema. See on tema auto, mis seal juures seisab. See on siis meie samasugune hüperprojekt, nagu oli Rail Baltic või noh, ükskõik asjad ja nii edasi. Aga ma ei tea, miks võiks sellest potnest rääkima, sa ütlesid, mida...
No ma torkasin lihtsalt vahele sinu loetelune, et aktuaalses
kaamerast... Õige. Vot seal nüüd on üks koht. No tead, mis peab ikkagi tegelikult komplimentiga tegema, kui mingi asi hästi läheb. Ja üks asi, mis on Eesti televisioonis minu arvates hästi läinud, võrreldes muide erakanalitega, seal Kanal 2 ja TV3-ga ja nii edasi, on see, et Eesti televisioonis aktuaalse kaamera lõpus on stiilne, kenasti riides, noh, oma olekult ja nii edasi igatepidi sellukene tore ja sümpaatne, alati ilma ennustaja.
Ja.
Seal on daamid, mehi sinna, nagu ma aru saan, ei lasta, aga kui ma praegu nüüd hakkasin mõtlema korra, noh, et milline mulle ei tule, mul ei tule ette ühtegi inetut või stiilitud kleiti ilma ennustajate seljas. Tähendab, see on üks jõuk.
See on nagu teisest ajakirjast pilt.
See on pilt teisest ajakirjast ja mul on selline tunne, et tõenäoliselt nende kleite ja nii edasi ei stiliseeri mitte mitte Eesti televisiooni omad, vaid noh, kuskil nurga taga ja kaugemal. Ja pluss veel, muidugi veel üldiselt ka need sporditüdrukud, seal on need kaks tükki, kleit üks ilusam kui teine. Mis muidugi tuletab mulle meelde, kas sa mäletad üldse, milline oli spordi rubriik nõukogude ajal, kui seal olid, kes seal olid, Tarvo Villoman oli seal ja need
Matskin
oli seal ja Tarmo Uba ja või Toomas Uba ja seal kes iganes, aga too oli jälle teine stiil. Need käisid kampsuniga.
Aga see oli tsunfti vaim.
See oli tsunfti vaim ja peale selle 9-10 see kampsun sobis. Selle pärast, et kolm veerand igasuguseid uudiseid olid seotud suusatamisega. Ja, ja kui siis Tarvo Villoman istub seal selles kampsunis ja sellised väiksed põdrad on kootud sinna mustriks ja nii edasi, siis oli see igavesti stiilne. Nii et noh, nüüd, kus me oleme kritiseerinud, eks ole rahvusringhäälingud, ma arvan, et need kaks asja. Ja kuule, kas sa mäletad seda, kui kole see oli veel, sus, ma nüüd ei ole nagu eriti jälginud, ma ütlen, ma ei jälgi eriti televisiooni lihtsalt mõnikord. Praegu ei ole mõtet isegi ilma teadet kuulata, sellepärast, et telefonis sa saad ju kõik asjad paremini teada.
No võibolla niimoodi psühhoteraapia mõttes.
Jah. Ja kui sa siis viskad kõigele selle asjale sellise pildi peale ja nii edasi, siis ma ütleksin niimoodi, tõepoolest silm puhkab. Kui inimesed kihtilt riides on ja hästi käivad ja nii edasi, siis on see väga tore. Aga
lisaks veel rühti on vaja.
No ja see ka veel. Aga nüüd, kui me mõtleme selle peale, millised olid ilmateated veel ütleme, ma arvan, poolteist kaks aastat tagasi, ma arvan, Kanal 2 ja TV3. Kui stiil oli selles, et tähendab nais ilmateadustajad olid superkostüümides ja olidki muide, kus juures Pirital ja või siis sellistes seelikutes tähendab, mida sisuliselt seda seelikut nagu väga ei ole.
No taheti teha midagi uut, jah.
Jah, aga vaata, seal on nüüd üks niisugune
asja. Kaasaeks, et lastepärane ei ole siin õige sõna, kuigi seda kasutatakse ka. Paljudel juhtudel.
No jah, aga vaat siin nüüd ongi see asi, et ilma teade tegelikult meile assotsieerub sellega ja üsna põhjendatult, assotsieerub meile sellega, et targad inimesed ütlevad meile, milline ilm homme tuleb. Ja selleks, et öelda, milline ilm homme tuleb, peab olema asi ikkagi niimoodi, et see ilmateadustaja ei tohi olla miniseelikus või ilmapüksata naisterahvas seal. Parem oleks siis juba Igor Mang, jumala eest, sellepärast, et noh, Mang küll ei ütle omse kohta, aga ta ütleb kuu aja kohta nagu enam vähem akuraatselt. Ja noh, saad aru, siis see ilmateadustaja seisab maakaardi ees ja siis ta seal näitab, kuidas seal kõik...
Teeb ebamääraseid liigutusi.
Ja teeb ebamääraseid liigutusi, kust midagi jälle tuleb. Tõsi, väga hea on seal, et kõik, mis ida poolt tuleb, on halb. See on siis vihm ja külm ja muud sellisest, aga no okei. Nii. Ja me üldiselt ju eeldame, et see inimene on
kompetentne
klimatoloog või meteoroloog või keegi nendest ja nii edasi. Ja saad aru, no võt, niimoodi riietatud, tähendab bikini postitantsija, ta ei mõju usutavalt. Kui ta ütleb, et sealt tuleb nüüd madal rõhk ja sealt tibu.
Mine vadin ja läheb kõrvust mööda.
Ja mine-minema, jäta järele. Selle pärast muide oligi, tähendab, vaata, mis nüüd muutunud on. Me ei ole lihtsalt, kuidas see muutus, me ei pannud seda tähele, aga see muutus on olemas. Vaata, kunagi oli ju see asi veel kuskil 5-6-7 aastat tagasi, kui ilmaennustajad olid mehed. Kusjuures nad ei pruukinud olla ilusad mehed, aga nad olid targa näoga mehed. Ja kui nad tõesti tõmbasid neid jooni sinna kaartite peale, siis see mõjus usutavalt, sellepärast sa teadsid.
Aga aru ei saanud mitte essugi.
Ja muide ma olen seda isegi mõtlesinud rahvusringhäälingu nõukogus kunagi olnud. Ma seal küsisin need programmitegijate käest ja edasi, et mis pärast kogu seda plära vaja on. Tähendab, seal tuleb, sinna läheb, see on seda pidi, see on teispidi, nii edasi. Sest reaalne tulemus muide on ju see, et kui me kuuleme ilma ennustust, siis on ju jamal suures osas ikkagi selles, et see aeg, mille ta räägib tsüklonitest ja antitsüklonitest ja kuidas ta kagusse tuleb ja kirdesse läheb ja nii edasi, selle aja jooksul on mul juba uni peal. Ja siis see oluline koht minu jaoks, see, kas tuleb temperatuur ja kas vihma sajab, see kaab täitsa ära.
No jah, sinna sisse saaks veel pakkida ju, noh näiteks, et Marsi trigoon Veenusega. Või.
Ja, ja, ja. No võt, aga jah, võt, ma esitasin selle küsimus, et miks see niimoodi on ja nüüd tuleb taevas appi, eks ole vanus ka pressid peale. Et ma ei mäleta, mis mulle vastati, aga selles mingi loogika...
No, et sa vastasid, et see on sellepärast nii, et oleks hirmsan.
No, jah, muidugi see võib ka, muidugi täiesti kahtlane olla. Aga nüüd võib olla, ma vaatan meie kellakest, eks ole, see ka liigub. Nüüd on niisugune värk, et me rääkisime stiilist ja poliitikas ja nii edasi. Ja ma siis nagu rõhutasin seda või nimetasin seda, et Kaja Kallase üks sellise kõvasid Trump-numbreid lisaks kõigele muule tarkusele, kompetentsusele, poliitilisele veendumustele ja nii edasi, on üks asi veel. Kaja Kallas näeb ka tegelikult väga hea välja. Ja ta näeb hea välja ka oma riietuse poolest. Ja kui me nüüd hakkame mõtlema selle peale, kes on olnud tema eelkäijad, siis võib-olla ei olegi see Eesti televisiooni need stilistid ja nii edasi nii väga hädad midagi. Üle eelmine eelkäija oli välisasjade või see kõrge komissar oli Itaallanna Federica Mogherini. Ma loodan, et see nimi tuleb kõigile tuttav. Ja küll jätame kõrvale, et tegemist oli noh, mitte väga sellise nutika poliitikuga. Aga mul on isegi need pildid siin kuskil alles. Federica Mogherini kevade poole või suvel käis pläfakatega, no mis olid kingad või sellised kingamoodi, sandaalimoodi asjad sellised.
Plätud,
jah, aga no sellised. Sellistega, kus oli lahtine varvas ja lahtised kaks varvas tähendab seal need ülemised. No midagi koledamat.
See on nüüd juba etiketi küsimus.
Jah, ja sellised ütleb, et Mogherini näol oli meil tegemist kõrvulukustava matsiga. Ja nüüd, eks ole, ma panin seda korra tähele, siis see jäi, ma tegin need pildid ja läks veel mingisugune paar kuud mööda, tähendab, hakkas talve poole asi kiskuma ja nii edasi. Ta jätkas plätudega käimist, kus juures need olid jälle mingid uued või niimoodi, aga see ei olnud, et nii üks kord kogemata juhtus, et kinga tunnustas maha kuskile või niimoodi, vaid see oligi, plätu oligi tema see stiil, oli see, et ta hakkas need plätusid kandma veel ka koos sukkpükstega. No mis on iga tõeline draama.
Allah, Allah.
Ja aga Mogherini päästmiseks, tähendab, no issand ja kõrvulukustav mats, aga no tema mingil määral päästmiseks või see, ma pean ütlema, et meie sookaaslased mehed kipuvad seda viga ka tegema. Tähendab, kui sa lähed Tallinnas, see ei olegi muide nii väga haruldane. Mine siin samas, hakka sinna allapoole Selveri poole minema või see, et Selveris eneses sees tõenäoliselt õhtupoolikul. Sa võid märgata, kus mehed käivad ka sandaalide ja sokkidega.
No, tead, see on kurat 10 aastat juba niimoodi.
Kas on või?
On.
Tähendab, asja selles ma ei pööranud sellele enne tähelepanu, kui ma märkasin seda Federica Mogherinit. Sellepärast, et oli üks silmapaistev Eesti pangandustegelane rootslane, kes meid aitas väga paljudes asjades, kelle nimi oli Bu Kra. Ja teda on meenutanud Vilja Savisaar, et kui Bu Kra ja Vilja Savisaar said kokku Riigikogu koridoris, siis Bu Kra oli öelnud, et viisakas seltskonnas daamid lahtiste varvastega ei käi. Ja seda on Vilja Savisaar öelnud, et see oli temale tehtud märkus. Vilja Savisaar ütles, et selline märkus on olnud ja ma ei tea miks, aga mulle jäi see meelde kuidagi. Noh, võt ei käi, siis ei käi. Seda meeste sokis käib, seda liid mul ilma puukraatagi hirmus vaadata. Nii et, aga...
Ma ei saa aru, mis mõte on lahtistel sandaalidel, kui sa paned oma mässid jalad sisse.
Absoluutselt. No ja siis, aga võt see sama puukra, Vilja Savisaar ja see noh nagu jäi. Ja mulle näed jäi üle 20-30 aasta, mul jäi lihtsalt see märkus meelde, nagu Vilja sellest rääkis. Ja kuna see oli mul meelde jäänud, siis täiesti automaatselt muidugi see kuskil selle koosoleku pingil seal eesotsas või kuskil läkski, eks ole, pilk sinna peale ja vaatan, ole lahke, Federica Mogherini, võt
niisugune. Jälle, oi, joh.
Ja, et võt niisugune ta ongi. Ja kui nüüd üldse rääkida sellest, et noh, eks tema panus, ütleme, Euroopa poliitikas oli ikkagi väga nigel ka ja ega ta ei olnud midagi asja, siis ega tegelikult selleks, et natukene vähem Kaja Kallast kritiseeritaks, sest praegu vähemalt välispoliitiliselt on ta igavesti kõva tegija ja ta on meile väga kasulik iga kandi pealt, ta esindab Eestit ja Balti riike, ta on väga selge seisukoht Venema suhtes. Ta on võimeline Euroopa välispoliitikat ühitama ja ühendama, nagu tõenäoliselt ei keegi teine seal kandis. Siis lihtsalt noh, kõrvutuseks, et te saaksite aru, et võt, Kaja Kallas on niisugune teisugune. Vaadake, kes on enne teda seal olnud ja mida nad endast kujutanud on. Federica Mogherinist me rääkisime. Mogherini kõige suurem panus olid siis paljad varbad. Aga nüüd vahetu eelkäija, kes veel... Nüüd ma ei tea, kas täna on veel ametis või ei ole või läheb selle nädala lõpus või kuidagi. Josep Borrell, kes tegelikult välisasjade kõrge esindajana, hispaanlane, kus juures kommunist, sotsialist, ma ei tea, kuidas nad ta sinna ära valisid. Josep Borrelli esimene visiit oli ju Putini juurde selleks, et kuidas nüüd öelda, püüda... tasakaalustada mingisugust Euroopa-Vene poliitikat või nedat. Ja kui nüüd Kaja Kallasel on see irmus koorem seljas, et tal on vaja hakata esiteks tagasi tegema, enne kui ta läheb veel järgmisi samme edasi tegema, Kaja Kallasel vaesekesel läheb aega ja ta peab, tal ei ole lihtsalt variante, ta peab hakkama kogu seda Borrelli, noh, kas ütleme niimoodi, et Borrelli haisvad pärandit või seda, ta peab hakkama neid augiase talle puhastama, ta peab lihtsalt kogu selle jama ja sopa ära pühkima, mille Borrell on siis Euroopa välisametkonda sisse kandnud. Ja ma täiesti kujutan ette, et Kajal võib minna peaaegu aasta või see enne, kui ta saab tõepoolest enda käima lükata nii, nagu ta tegelikult tahaks. Ja noh, paraleelselt sellega muidugi, eks ta toetab Ukrainat ja meid ja noh, nii nagu kõik asjad korras on, see sama probleem on Kajal tegelikult see sama, mis on Donald Trumpil, kus tegelikult on ikka väga mitmeid asju, mis puudutavad Ameerika sisepoliitikat, mis asjus Trump peaks niimoodi platsi puhtaks lööma alates konkreetsetest inimestest, kes seal olnud on, pluss veel igasugused asjad, mis lihtsalt jäid tegemata just Ameerika sisepoliitika seisukohalt. Nii et nüüd me siis oleme rääkinud televisioonist, riietest, varvastest ja nendest, ma arvan, et tänasest aitab ja mis siis...
Väga vinge tahtmine saate alguses rääkida Eesti Vabariigi tuleviku. Sa oled rääkinud siin veenvalt ka rahvusriikide kadumisest, samas kõik see segadus, mis niisuguste asjadega tekib, sest vaata, väga paljudes kohtades jälle tahetakse nagu seda rahvusriiki alles hoida hirmsasti. Minu pärast vaata või Saksamaad. Ja kui me räägime Eesti kui rahvusriigi tulevikust, siis kas sa tead meeste nimed populaarsuse edetabel?
Nii.
24. aasta 1. jaanuari seisuga.
Ei tea.
Ma loen sulle. Esikümne. Aleksandr. Sergei, Vladimir, Andrei, Martin, Aleksei, Andres, Dmitri, 9. on Igor, 10. Toomas, 11. Viktor, no ja Margus on 12. See näitab juba omaette kallutatust. Viskume pilgu peale naiste nimedele. Olga, Irina, Jelena, Svetlana, Tatjana, Anna, Valentina, Galina, Natalia, Maria, see on esikümme praegu, edasi tuleb Marina ja Katrin, 12. See on ka rahvusriigi üks huvitavaid omadusi hetkeseisuga ja muidugi eks siin tekib küsimus riigi nimi rahvusest. Kas me peame seda tõlgendama ka nii nagu siin oli vist presidentina meil, kes ütles, et kes tunneb, et ta on eestlane, see ongi eestlane.
Mm-hmm.
Mina tunnen, et siin on kuradi suured muutused käimas.
Täiesti loogiline ja need muutused lähevad õiges suunas selles mõttes, kui me nimetame õigeks ajal on oma normaalselt kulgu. Noh, vene nimed, mis siin antud juhul domineerivad variantides, noh, lõppkokkus mäletad, kuulus iluuisutaja oli Tanja ja Tonja Harding, kuulus naisvõimleja Rumeeniast. Nadia Comaneci.
Ja neid
on seal kindlasti veel. Vaata, kui me räägime teatavast internatsionaliseerumisest ja ühesõnaga sellest, et no nii meie nime struktuur kui ka käitumise rääkimise struktuur hakkab kaotama rahvusriigi mõju, no siis toome võibolla kõige parema näite, et kuidas rahvusriigi see, millest me oleme kogu aeg rääkinud, rahvusriigi kadumine leiab aset palju suuremas rahvusulgas, nagu on seda Ameerika Ühendriigid. Kui Trump rääkis Putiniga telefoni teel, siis kolmandana võttis ta endale kõrvale Elon Muski.
Jaa.
Mis ongi samm, tähendab siit nüüd veel edasi, on see, et ühel hetkel Elon Musk või temasugused saavad USA presidentideks. See on täpselt see, millest me oleme siin saadetes ka korduvalt rääkinud.
Põlvkondade vahetused. Ja
mitte ainult põlvkondade vahetused.
Need, kes sündisid 80. keskel ja keda hoiti kui sitta pilkpall, sest raske aeg oli. Ja lapsukesele ikka ja lapsukese enese hinnang. Tõusis kut rakett kohe.
Jah, ei, enese hinnang oli mingil määral ju enne olemas ja võibolla lihtsalt see, et praegu, kus me räägime siviilühiskonnast ja inimõigustel baseeruvast ühiskonnast, on täiesti loomulik, et meie enese teadmine, enese kindlased on kõrgemal, kui nad olid ajal, mil isiksus ei omanud nii suurt tähtsust, nagu see oli nõukogude ajal. Kus ei ole siis ega selle nõukogudegi ajakohta, kus hakkad lihtsalt vaatama suuremaid ja tähtsamaid stand-up komediante Venemaal, siis kui hakkate vaatama, millist nalli ja mille kulul tehti ja nii edasi, siis ega tegelikult noh, ei saaks öelda, et kohe noh, üleüldse midagi ei toimunud.
Toimus päris palju.
Toimus, jah.
Minu pärast kas või Arkadi Raikin, Zvanetski, Zadornov.
Just. Nii, aga nüüd noh, me läksime praegu tagasi selle juurde. Tähendab,
kus me pidime alustama
ja see on see rahvusriigi küsimus nii edasi. Tähendab, ma lihtsalt kordan antud juhul seda, millest ma olen rääkinud. Tähendab, rahvusriik, ehk teiste sõnadega poliitiline riiklik moodustis mingisuguse etnilise sellise asjanduse ümber, sellisel kujul eksisteerib cirka 200 aastat. Täpsemini võib öelda niimoodi 1789 suurprantsuse revolutsioon, 1649 inglise suurrevolutsioon veel rahvust ei sünnitanud. Tähendab, inglasi kui selliseid tol korral ei tekkinud seda enam. Et
seal on praegugi kuninga alamad.
Just nimelt, ollakse kuninga alamad ja jah, sõnaga seal oli niimoodi, et tega sealgi olid ju niimoodi, et tegelikult rahvus või ükskõik mingisugune etniline eksistents või edasi oli seotud feodaalomandiga, tähendab need, kes elasid Lõuna-Inglismaa feodaalid all, need olid üks rahvas, teise oli teine ja domineeriv keel, milles räägiti, oli prantsuse keel. Elisabeth inglise keel oli äärmiselt vilets ja tal oli kõrval üks või kaks tõlki, kes tõlkisid tal inglise keelt, kui see inglise keel kogemata ette tuli ja nii edasi. Täpselt samasugune situatsioon Venemaal. Tolstoi sõda ja rahu. Isegi kui te teete selle raamatu lahti, siis te näete, et esimesed 5 või 6 lehekülgi on kirjutatud ainult prantsuse keeles, mis tähendab seda, et 5-6 lehekülgi seal on selline pikk joonealune, sest kogu see prantsuse keel on vaja ära tõlkida eesti keelde. Ja igasugused muud suhted ja rääkimised ja need asjad domineeris alati prantsuse keel. selles mõttes oli isegi Napoleoni sõda Venema vastu teataval määral selline küsitav operatsioon, kuigi ta oli juba siis juba küllap rahvuslik, sellepärast, et
küsitavusi on seal hulgi.
Ja ühed prantsased võitlesid teiste prantsaste vastu. Ühed prantsused olid vene prantsased ja teised olid prantsuse prantsased. Ja pluss olid veel saksa prantslased. Nii et selles mõttes see rahvusriik, kui me selle all mõtleme, tähendab Tallinnast kuni Valgani ja siis Saaremaalt kuni Mustveeni, tähendab see rahvusriik sellel territooriumil, noh, ei kujuta endast midagi, mis oleks eksisteerinud liiga kaua või oleks millegi moodi, mis on enne seda liiga kaua eksisteerinud. No ütleme, Eesti iseseisvusdeklaratsioon, ega seal ju räägitakse ka mitte eesti keelest, vaid Eesti asundusalast, seal kus eestlased elavad. Nii et ta jällegi on siukene, noh, ta on nagu elanikkonda ühendav poliitiline miski. Ja kui praegu on mitmesugused erakonnad ja mehed ja kõik rehkendavad seda, et nüüd ikkagi Eesti riik, kultuur ja kõik see peab aja jooksul säilima ja nii edasi, siis ma ütlesin, noh, mul ei ole midagi selle vastu, kui te suudate seda teha, säilitage nii, et on säilitatud, nii et pisarad väljas. Nii et see on okei, aga ma arvan, et oleks samal ajal kuidagi kergelt rumala võitu, kui me hakkaksime mõtlema selle peale, et see kultuur ja see asi säilibki, noh, nagu küll põhiseadus on öeldud, on igavesest ajast igavesti, kindlasti mitte. Mul puudub võimalus seda kontrollida, kas see juhtub nii või mitte, aga ma arvan, et kuskil üks 30 aasta pärast maksimum on Eesti kui rahvusriik lihtsalt lakanud eksisteerimast. Milles muide ei ole absoluutselt midagi traagilist. Tähendab, 30 aasta pärast elavad inimesed palju paremini, kui elasime meie, palju jõukamalt, palju lõbusamalt. Neil on igasuguseid asju palju rohkem. Informatsiooni, igasuguseid arvuteid.
Ei mahu, lolliks ajab.
Noh, jah, aga noh, ütleme siis niimoodi, et on kätte saadaval, on hästi palju. Ja igasuguseid meelelahutusi on rohkem ja võid alati minna kaldale ja võtta mootorpaadi, võid kokku leppida kellegagi ja lennata kosmose süstikuga, kui parasjagu raha on. Võid teha seda tööd, mis sulle rohkem meeldib, alati on sisse tulek selline, mis tagab sulle normaalse ära elamise, see kõik saab 30 aasta pärast olema. Aga kas 30 aasta pärast saab olema, tähendab Eesti rahvusriik samas tähenduses, nagu ta eksisteerib täna, ma kahtlen väga sügavalt. Lihtsalt see, millest me juba rääkisime, et ütleme sellised rahvuspoliitilised probleemid ja need nagu lahendatakse kuidagi tulevikus teistmoodi. Me rääkisime sellest alles mõni kuu tagasi ja kes oleks võinud arvata, et paar kuud hiljem läheb see, millest me rääkisime täide. Et nüüd tulebki lahtise tekstiga Elon Musk, kes ongi Trumpi kõrval mees number 2 ja võimalik, et mingist hetkest alates ka mees number 1. Ma arvasin, et see võtab rohkem aega. See läks ikka väga kiiresti. No teine näide, ma ei mäleta, kas me tookord tõime, aga samasugune näide on see, mis puudutab ühte ÜRO algorganisatsiooni WHO, ehk World Health Organization. See on rahvusvaheline tervishoiu organisatsioon. Rahvusvaheline tervishoiu organisatsioon kuulub omandina Bill Gatesile. Bill Gates, kellel on ühte kokku 90 miljardit, on see tema kapital, ta oma 90 miljardist annab 10 miljardit ära rahvusvahelise tervishoiu organisatsioonile, millega siis tehakse, ostetakse seal süste, saadetakse arste, ravitakse, no üldse kõik need asjad, millega see organisatsioon tegeleb. Ja ma olen peaaegu kindel, et rahvusvaheline tervishoiu organisatsioon eraomandina on oluliselt võimekam ja oluliselt võimsam kui puhtalt ÜRO allasutusena, kus ÜRO-s tegelikult toimubki globaalne vargus, eeskätt kolmandate riikide poolt ja nii edasi. Ehk teiste sõnadega meie reaalne võimustruktuur ja meie reaalne heaolu liigub erasektorite poole ja erainimeste poole. Ma mäletan, et see oli jällegi Rein Lang, meie armas kolleeg, keda ikka aegalt saab citeerida. Kunagi ammu ilma siis, kui oli 90. aastate lõpul, oli jälle mingi jama, tähendab, me ei saanud me ei saanud korralikult hakkama eelarve täitmisega ja me raiskasime eelarve raha kuidagi valesse kohta ja nii edasi. Siis Rein Lang tookord mingisuguses oma ametlikus kõnes ütles, et Eesti Vabariik tähendab nii nagu ta on, tuleks likvideerida ja asendada. Asendada sellise asjaga nagu aktsia selts Eesti Vabariik.
Ja. No sinna pole ta mõneti kisub, aga Eesti Vabariigile kuuluvad aktsiaseltsid on ju, noh, on nagu nad on.
No siin on jällegi üks oluline vahe. Tähendab, kui me mõtleme Eesti kõige kõvemate miljonäride peale ja Elon Muski peale, siis Elon Musk on esiteks rikkam ja teiseks ta on võimsam. See ei tähenda seda, et kõik need asjad, millest me räägime, mis lähevad erakätesse minema nii edasi, peavad tingimata jääma sellesse riiki või sellele territooriumil. Näiteks, kas me peame tõesti siis tingimata tagama, et näiteks Eesti Energia või Elering peavad kuuluma Eesti riigile ja Eesti kapitalile ja nii edasi. Kui meil on ikkagi väga head energeetikud kuskilt mujalt võtta, las tulevad nemad. Sellepärast, et kunagi oli ju selline asi, tähendab, oli selline väliseestane, kelle nimi oli Arvo Niitenberg. Ja ta oli meil isegi energeetikaminister. Ja tol korral me siis püüdsime saavutada selle olukorra, et me erastame Eesti Energia ära, kus juures Niitenberg nagu aitas tol korral, et selle firma nimi, kes oleks Eesti Energia ära ostnud, oli Energy Ontario Power. Ja noh, paperid hakkasid juba liikuma ja tehti seal igasuguseid analüüse ja bilantse ja mida kõik vaja on erastamise jaoks teha. Ja siis läks lisaks lahti. Ja siis hakkas ikka Eesti ajalehtedes nii edasi, et Eesti Energia on Eesti rahvuslik rikkus. Eesti Energia on meile strateegiliselt vajalik ja kõikest muud niisugused asjad. Ja et mitte mingil juhul ei tohi teda ära müüa ja nii edasi ja selle teemal oli isegi üks sõike miitingu moodi asi Toompea esisel väljakul, kus pidime esinema siis Mart Laar tookord ja mina, kes me pooldasime seda erastamisasja ja põhimõtteliselt ega seal palju puudu ei jäänud, et oleksid hakanud tomatit lendama, et me reedame Eesti rahva huvid. Noh ja siis nüüd siis oligi, tähendab erastamine jäi ära, Energy Ontario siia ei tulnud. Eesti Energia jäi Eesti riigi kätte, mille puhul ma siis nüüd tagantjärele teatava kahjurõõmuga ütlen, no kallis Eesti rahvas, te ütlesite, et Eesti Energia peab jääma Eesti riigile, palun, te saite, ta jääbki Eesti riigile ja ta täna ongi Eesti riigi oma. Ja te võite ainult unistada sellest, et elektriarve oleks olnud umbes kolmandik sellest, mis ta täna on, juhul kui meil oleks õnnestunud Energy Ontario erastada. Ja ongi kõik. See muide ei oleks tähendanud, sest ka sellest Niitenbergiga tolkorda tuli jutuks nii edasi, et no meil on niisugune natuke ikka kõhklus ja kahtlus ka, et aga mis huvi on Ontario Energyl Kanadast Eesti Energia vastu? Et kas nad hakkavad nüüd siin midagi varastama või hakkavad mingit muud sitta keerama, et mida nad siia Eestisse tegelikult tükivad? Sest no ega mingit suurt kasumit ja siit ju nagu neile tulla ei saa. Mis on nende huvi? Ja Niitenberg ja siis tookord seal teised energeetikud need vastasid, et tähendab huvi, neid huvitab pelgalt ja ainult üks asi. Neid huvitab raha, kus juures nad ütlesid, et neile meeldib rohkem raha, rohkem kui vähem raha. Ja sellepärast nad tulevad. Ja kui me hakkasime siis rääkima sellest, et mis moodi see raha siis siit tulema peab ja nendasi nad ütled, et juhul kui nad saavad selle suhteliselt odavalt kätte, et siis sellisel juhul nende rekonstruktsiooniplaan, uued liinid, uued turbiinid, uued need värgid, uus personal, uued, kõik kogu see uus mäng sinna kokku, hakata välja arendama tuumaenergeetikat ja nii edasi, et kui kõik need asjad kokku teha ja kokku panna ja korda ajada, siis juhtub mis? Siis juhtub see, et turul hakkab Eesti Energia maksma umbes 2-3 korda rohkem kui see raha, mille eest ta ostetakse. Ja Energy huvi oli selles, et me ostame ta nagu suhteliselt odavalt ära tänase seisuga, me teeme ta korda ja müüme ta 3 korda kallimalt maha. Minu küsimusele, aga kellele te müüte või kuidas, et tulevik näitab. Sellele müümegi, kes paremat hinda pakub. Ja siis ainus lisand, mis oli siis, mis me lisasime omalt poolt sinna, oli see, kuigi noh, mis me räägime, 94-95 olukorrad polnud sugugi mitte kaugeltki mitte halvad ju, tookord välispoliitilised, et me võiksime panna lepingu klauslisse sisse punkti, et seda ei tohi müüa ei Venemaale ega Venemaaga seotud energeetika võrkudele. Ja selle peale nemad ütlesid, just a deal, kirjutasid alla ja nii jäigi. Kus juures, noh, tol korral me saime Venemaa kõige nii hästi läbi, et nii kanadalased kui ka meie, me leppisime veel ühes asjas omavahel kokku ja see oli meil isegi seal lepingu selles projektis kirjas, et lepingud sellest täielikust sisust ja tingimustest ja nii edasi, me informeerime sellest ka Venemaad, et me meie vahelise kahepoolse lepingu kolmanda eksemplari anname venelastele, et venelased ka teaksid, mis moodi siin asjad käivad. Noh, kuna Eesti on Vene energiaga seotud ja nii edasi ja kuna suhted olid ju peaaegu, et ideaalsed selliseid kuldseid suhteid nagu Eestil Venemaaga pole Eestil näiteks Soomega üldse mitte kunagi olnud. Aga tookord oli kõik nii hea ja lepiti see kõigis nendes asjades kokku. Miks ma seda räägin? Me hakkasime ju rääkima sellest, et kas poliitiline kontroll on vajalik ja erakontroll ja nii edasi. Ma arvan, mul on kahju, et see idee ja see projekt jäi katki. Võin ainult tervitada Eesti rahvast ja öelda, kui te praegu kaebate kalli energia hinna üle, elektri hinna üle, sorry, te saite selle, mida te tahtsite. Meie tahtsime, et Eesti rahval parem oleks, Eesti rahvas ei tahtnud seda, noh, nii ta jäigi. Aga põhimõte, kuigi tol korral me veel seda nii läbipaistvalt muidugi ei näinud ega ei mõelnud, oli ikkagi see, et riigi funktsioonide üleandmine erakätesse on paratamatu tuleviku muusika ja et see peab niimoodi minema. Me teadsime seda rohkem põhimõtteliselt isegi mitte raamatute järgi, vaid pärast raamatute lugemist ise asja üle järgi mõeldes ja vaadates, mis meie ümber toimub, oli tunda, et noh, võt nii see läheb, et see peab sinna poole minema. Aga muidugi ei tulnud me selle peale, et läheb õige natukene aega mööda, tuleb Elon Musk ja hakkab seda teooriat ja seda ideed teostama. Nii et niisugune värk. Ma arvan, et mis peaks nagu inimestele suhteliselt nagu meele järgi olema on see, et inimese elu läheb paremaks.
No jah, kui sa teistmoodi elu ei tea, siis
kõlbab ka see.
Siis on nii nagu tema on. Aitäh, Igor Gräzin, ja meie püha sõda läheb edasi ja järjest parem.
Kassa seda ei tea, väike see kui tasku kella, kassa seda ei tea. Siidist leidi ostan talle, kassa seda ei tea, siis ta truu on ikka mulle, kassa seda ei tea. Kassa seda ei tea, raha paneb naise taulma, kassa seda ei tea, raha eest nii saada süüdan, kassa seda ei tea.
saade on salvestatud 2024. aastal.